Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana men G'olibbek mikrofon qarshisidaman. Hozirgi kunda texnika kun sayin olg'a qadam tashlamoqda. Hattoki biron bir yangi narsa chiqqanida odamlar nimaligini tushunib yetmay turib, shunga o'xshash boshqa narsalar hayotimizga kirib kelmoqda. Masalan, mobil telefonlarni olaylik. Hozirgi kunda turlilari mavjud. Chiroyli musiqadan tortib istagan kliplargacha telefonlaringizga ko'chirib olishingiz mumkin. Faqatgina cho'ntak ko'tarsa bas. Albatta, bu quvonarli bir holat. Lekin aynan shu narsalar bolalarimizga, ya'ni maktab yoshidagi bolalarimizga qanday ta'sir ko'rsatmoqda? Keling azizlar, biroz shu mavzuga to'xtalib o'tsak. Olimlarning aytishiga qaraganda, mobil telefonlarning ham inson organizmi uchun zararli tomonlari ko'p ekan. Ayniqsa, sizga kimdir qo'ng'iroq qilganda signal qabul qilish bilan birga inson organizmi uchun zarar bo'lgan ayrim nurlarni ham qabul qilish mumkin ekan. Ushbu nurlanish esa inson organizmida tez-tez sodir bo'lsa, jiddiy kasalliklarga ham olib kelishi mumkin ekan. Mayli, har bir inson o'z sog'ligi haqida bosh qotirmog'i lozim. Lekin bolalarimiz ko'p narsalarni bilmasligi mumkin. Buni tushuntirib berish esa har bir ota-onaning ustuvor vazifalaridan biri. Bizga yaxshi ma'lumki, hozirgi kunda maktab o'quvchilari ham uyali aloqadan keng foydalanib kelishmoqda. Har bir narsaning yaxshi va yomon taraflari bo'lganidek, uyali aloqaning ham ko'p yaxshi taraflari mavjud. Masalan, bolalaringiz maktabdan keyin qayerga boradi? Maktabda nimalar bilan band ekanligini bir zumda telefon orqali bilishingiz mumkin. Agar bolalarimiz telefondan to'g'ri foydalana bilsalar marhamat. Lekin ko'pchilik bolalar, ayniqsa katta sinf o'quvchilari darslarda bir-birlariga SMS yozib, xayollarini bo'lib o'tirishlari ham sir emas. Agar bolalarimizga shu narsani sotib olib bersak, undan to'g'ri foydalanish qoidalarini ham tushuntirib berishimiz kerak. Har bir narsani noto'g'ri ishlatish bu Xudovandga qarshidir. Balki sen o'ylaysan, bu haqida hech kim bilmaydi deb. Lekin Xudovand har bir qadamimizdan xabardordir. Balki bolalarimizga shunday gaplar bilan tushuntirishimiz ular uchun foydali bo'ladi. Hatto ayrim paytlarda kimlardir qo'ng'iroq qilib, bolalarni darslardan ham chalg'itishlari sir emas. Lekin eng achinarli tarafi, ayrim bolalar ota-onasini qiynab, menga ham telefon olib berasiz deb qiynashlarida. Oddiy telefon biroz arzonroq bo'lishi mumkin. Lekin bolalar ko'tarib yurgan telefonni oddiy odam sotib olishi uchun balki 3-4 oy ishlashga to'g'ri keladi. Xuddiki bolalar orasida eng zo'r telefon kimniki deb nomlanadigan musobaqa o'tkazilayotgandek. Hurmatli ota-onalar, bolalarga telefon sotib olib berish yoki bermaslik har kimning shaxsiy ishidir. Hech kim sizga buni man eta olmaydi. Lekin yosh bolaga shu narsa kerakmi yo'qmi buni o'ylab ko'rishimiz lozim deb bilamiz. Ayrim paytlarda yuqorida aytib o'tganimizdek, musobaqalar ota-onalar orasida ham bo'layotgandek tuyuladi. Aziz tinglovchi, hamma narsa sizning qo'lingizda. O'zingiz bilganingizdek hal qiling. Agar siz azizlarda shu mavzu bo'yicha qandaydir savollar va takliflar bo'lsa, bizning internet saytimizdan foydalanib maktub yo'llashingiz mumkin. Bizning manzil 3w.najot.com. Barchangizga Xudovandning tinchligi yor bo'lsin. Xayr, sog' salomat bo'ling.